Šioje laidoje klausysimės įrašo iš Šiluvoje vykusios konferencijos Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos Šiluvos deklaraciją apmastant.
Iš karto pristatysiu, kas dabar sėdi priešais jūs, tai pradėsime nuo daktaro Vyganto Malinausko, Vytauto didžiojo universitetas, Laisvos visuomenės institutas. Toliau Vytis Turonis, Teisės ir religijos tyrimų centras, advokatė Liudvika Miškauskaitė, Vilniaus universitetas. Ir docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, Vilniaus universitetas. Tai tokie yra diskutantai. Prisimenu Lietuvos Respublikos konstituciją, nes taip gyvenimas lėmė, kad paskutinius metus ją daug skaičiau. Ką ten teigia? Teigia, kad vaikų doroviniu religiniu auklėjimu rūpinasi tėvai pagal savo įsitikinimus. Konstitucijoje teisė tėvų yra įrašyta, bet kaip yra realybėje? Švietimo sistema, įvairios programos, lytinio ugdymo ir panašios, ir kiek tėvai turi galios kontroliuoti ir kiek žino, ko bus mokomi jų vaikai ir ar turi galios kažkaip tai šitame procese dalyvauti. Pirmoje dalyje mes girdėjom istoriją, kad netgi kita nuomonė, ar ne, jau yra laikytina nepageidautina. Turi būti tik tais vienos ideologinės nuomonės laikomasi vaikų auklėjime, kas yra išskirtinai įrašyta Lietuvos Respublikos konstitucijoje, kaip tėvų reikalas. Tai kaip su šita situacija, kaip jūs vertinat ir ką reikėtų daryti, nežinau, žodžiu, netgi kaip tėvams sugražinti jų teisės, kas pradės? Vykandai, nuo paties.
Čia Virgis, jisai pasakė, užduos klausimą, bet ir pasiūlė galbūt pareflektuoti tai, kas prieš tai buvo sakyta. Tai pabandysiu tuos abu dalykus sujungti. Man atrodo, šitas klausimas siejasi su tuo, ką iškėlė arkivyskupas Kęstutis pirmoji daly. Kad laisvė reikalinga tiesa. Tik tai klausimas yra apie ką ta tiesa. Ir man atrodo, kad tėvų laisvė auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus iš principo gali egzistuoti tik tai, jeigu egzistuoja dorovinė tiesa. Nes jeigu neegzistuoja dorovinė tiesa, tai tada ta laisvė auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus būtų tolygi tėvų savivaliai. Pavyzdžiui, tarkim, aš manau, kad svetimą turtą, kai nieks nemato imti, yra gerai, turi tokį įsitikinimą ir auklių vaikus pagal tai. Ir sakyčiau, čia yra mano konstitucinė teisė. Bet tada klausimas, esminis dalykas, ar ta dorovinė tiesa yra prieinama. Ir čia labai padėjo daktaras Paulius Čerka, nes per pertrauką jisai iškėlė tokią mintį, kad kai kalbam apie tiesą, tai turėtumėm kalbėti apie tikrovę, kuri yra iš principo pažini. Nes jeigu mes tikrovės negalime pažinti, tame tarpe ir tikrovės apie tai, kas yra gėris, kas yra blogis, tai mes tada negalime iš viso kalbėti apie tiesą. Ir man atrodo, čia mintis, ta gilioji mintis yra tai, kad dorovė kaip tokia iš viso egzistuoja ir sąžinė kaip tokia iš principo egzistuoja tik tai todėl, kad tiesa apie moralinį gėrį arba blogį yra prieinama mūsų pažinimui. Ir todėl šita nuostata nėra nuostata, kaip kas įsivaizduoja, kadangi kiekvienas gali turėti bet kokį įsivaizdavimą, kas yra dorovė ir todėl čia turi būti palikta. Tėvų nuožiūrį, manau, kad yra ne apie tai. Reiškia, šita nuostata yra apie tai, kad tėvai turi laisvę auklėti vaikus pagal savo dorovinius įsitikinimus, todėl, kad jiem nereikia valstybės ar kažko kito, kas nurodytų, kas yra dorovė, kas yra ne. Kad jie patys yra pajėgus tą pažinti ir tai perduoti savo vaikams. Ir tai mus apsaugo nuo valstybinio totalitarizmo arba tironijos, kai, tarkim, kokia nors švietimo ministerija ar koks konstitucinis teismas pasako, kad dabar visi vaikai turi būti auklėjami ar diegiami jam tam tikri dalykai, ką beje iš esmės beveik ir pasakė paskutinį išvadą į konstitucinis teismas. Tai tiek būtų.
Aš gal pratęsiu truputėlį ir čia mes su Vygantu gal truputį kartais nebūtinai galim sutikti. Aš neprieštarauju tai minčiai apie objektyvę pažinę tiesą, bet aš visgi sakyčiau, kad labai svarbu pirmiausiai, kad tėvai naudotųsi savo konstitucinėmis teisėmis. Nes čia yra turbūt vienas iš tų didžiausių pavojų visuomeniai, kada patys piliečiai įsivaizduoja, kad valstybės institucijos turi už juos sukurti tą gerą gyvenimą ir tame tarpe ir vaikų ugdymo srityje. Ir man tikrai teko ne kartą kalbėti su įvairiais tėvais, įvairių socialinių sluoksnių. Tai jų požiūris į mokyklą ir yra toks. Mes leidžiam savo vaikus į mokyklą ir čia juos turi visko išmokyti. Reiškia, mes jau padarėm, ką galėjom namuose iki tol. Tai iš tikrųjų paprasta tiesa, kad ugdymo procesas, vaikų ugdymo procesas nesibaigia tėvams išleidus vaikus į mokyklą. Ir šiandien pakankamai daug yra galimybių tėvams veikti, na, sakykime, ugdymo procesą, bet ką pastebim, kad tų tėvų, kurie pasinaudoja šitą teisę, yra pakankamai nedaug. Bet pasinaudoja aktyvūs tėvai, sąmoningi tėvai ir iš įvairių pasaulėžiūrinių perspektyvų. Nes tikrai yra taip pat ir tėvų, kurie palaiko, na, tą pačią gyvenimo įgūdžių ugdymo programą ir sako, na, mums šito reikia. Turim tikrai ne vieną privačią mokyklą, kur vėlgi pasaulėžiūros pagrindų tam tikrų ugdymas atliekamas. Tai visa tai lyg ir yra norma visuomeniai, bet kas mane gąsdina, tai yra ta pati na, mūsų teisininkų bendruomenėje būklė ir supratimas apie teisės. Ir šiuo atveju vat, Vygantas užsiminė apie išvadą dėl Stambulo konvencijos, tai iš tikrųjų aš nuoširdžiai išsigandau, perskaitęs išvadoje pasakymą, kad tėvų vat, šitą jūsų cituotą teisę nevaržomai rūpinti savo vaikų pasaulėžiūrinių religinių auklėjimų doroviniu, jinai baigėsi iš esmės ties mokykla. Praktiškai beveik taip ir pasakė. Tai reiškia, kad ne, nepažeidžia mokykla diegdama tam tikrą, na, sakykime, pasaulėžiūrą vaikams, tėvų konstitucinės teisės, nes tėvai vis dar tai gali daryti namuose. Tada man nu, iškyla labai daug klausimų, iš tikrųjų, pakankamai su tokia interpretacija ir aš galvoju, kad mes turbūt šiandien turim ne vieną konstitucinę normą, kurios turinio, na, aš nežinau, ar dėl viešų diskusijų trūkumo, ar dėl apskritai konceptualaus visos sistemos konstitucinės supratimo trūkumo, mes nesam išdiskutavę ir tokia ta teisinė realybė yra, kada konstitucinis teismas gauna na, bylą kažkokią nagrinėti, jisai staigiai turi tapti ekspertu. Mes sakom, kad konstitucinis teismas na, yra ekspertai, ne, yra kvalifikuoti teisininkai, kurie gali ir po to jau autoritetingai aiškina konstituciją, bet tikrai su visa pagarba tiem žmonėm aš suprantu, kad yra milžiniškas iššūkis kartais nepasakyti daugiau negu reikia. Ir aš vat bijau, kad kartais konstitucinio teismo sprendimuose yra pasakoma tokių dalykų, kurie po to žmonėms sukelia na, ir tam tikrą nepasitikėjimą savo valstybę, tokių perteklinių dalykų. Vėlgi, kodėl tai vyksta? Dėl to, kad mūsų patirtys labai skirtingos žmonių. Vieni augom vienokiose šeimose, kiti kitokiose. Ir aš tą pastebiu, kad labai dažnai šito progreso nešėjai, kai kurie bando na, pasakyti, kad reiškia, nėra skirtumo tarp vyro ar moters ar visos kitos idėjos. Jie turi tam tikrų tokių socialinių patirčių, iš kurių gimsta šitas aršus palaikymas šitų idėjų ir dėja, bet gavę tam tikrą na, politinę galią ir atsidūrę tam tikrose galios imperatyvuose, jie nuneigia tą realybę, kurioje gyvena didelė dalis kitų žmonių. Ir nesupranta, kad ta pati na, protingumo nebuvimas tam tikra prasme, subsidiarumo naikinimas, jisai galiausiai iškreipia tų gerų šeimų gyvenimus, kurie tikrai nuoširdžiai, dorovingai, netgi patriotiškai ugdo savo jaunimą, tačiau leisdami jau tada vaikus į tokią mokyklą, kuri yra ideologiškai angažuota, patiria stiprią valstybės prievartą ir to tikrai negalima nuneigti.
Ačiū. Tai pratesant mintis, aš pilnai sutinku čia su išsakyto mintim, bet man atrodo, kad šis klausimas dėl vaikų auklėjimų tai tik yra tokia nedidelė puzlės dalis. Bendras kontekstas yra toks, kad mes kažkaip nežinau, kodėl, matyt, spiraleidami atėjome vėl į tą tašką, kai esame tokioje kreivų veidrodžių karalystėje. Ir čia, vat, kiek tai liečia konstitucinį teismą ir konstitucijos aiškinimą, tai aš manau, kad dalykas labai paprastas. Mes tiesiog kažkaip tai pamiršome tikrą konstitucijos tiesą. Mes padarėme iš paprastų žodžių, gimdom kažkokias tai tokias sampratas, kurias jau sunku suvokti. Jūs paskaitėte tekstą konstitucijos straipsnio, atrodo viskas aišku. Ir tada tas interpretavimas eina toks konstitucinio teismo, kuris pakeičia iš esmės to, kas parašyta, esmę. Tai vat, jeigu mes būsim ir tokioj būsenoj reliatyvumo, mes niekada nesusikalbėsim. Žmonės gali susikalbėti tada, kada yra, na, aišku, ką žodis reiškia. Ką reiškia žodis šeima, ką reiškia žodis moteris, vyras, ką reiškia santuka. Tokie elementarūs dalykai, ką reiškia tėvų valdžia, tokie elementarūs dalykai, kurie yra aiškiai parašyti konstitucijoje, jie turi elementariai būti ir suprantami. Ir čia nereikia išgudrauti taip, kad juoda taptų balta. Tai va šiandien mes esam tokiame taške, kada juoda yra balta. Kada mes sakome santuoką, o turime galvoje nesuprasi ką. Aiškus dalykai yra paversti neaiškiais. Tai čia yra didelė problema. Bet aš manau, kad konstitucinis teismas taip besielgdamas, jis nu, pamažu kasa tokią duobę, į kurią galime mes, aišku, visi nugriūti. Nes išeities nėra. Jeigu žodis nereiškia tai, kaip mes suprantam, tai tada gali ten atsirasti bet kas. Tai aš manau, kad čia yra, jeigu taip rezumuojant, didelės problemos mažytis patvirtinimas. Šitas jūsų iškeltas klausimas.
Iš tikrųjų, čia ką visi kalbėjo, ką Liudvika pabaigė apie tuos dirbtinius konstruktus, tai čia atskira būtų kalba, nes iš tikrųjų teisė yra toks dalykas, kad kažkada tai romėnai pradėjo kurti tuos tam tikrą prasme dirbtinius konstruktus. Vienas iš jų yra asmuo, asmens samprata, kuris buvo šiaip tai perėmė iš graikų tą personą teatro kaip kaukė tam tikrą, kad žmogus kaip jis yra asmuo gali įvairius vaidmenis tuo pačiu metu, reiškia, prisimti ir vaidinti, ir čia atsirado tas juridinis asmuo. Tai va, bet atrodo, kad tas viskas padėjo mums iki šiol, bet dabar pasirodė, kad mes toliau bežaisdami galim prisikurti tokių konstruktų, ne, kaip gender kažkoks, tai kur neaišku, kur jį rasti socialiniai ar kažkokio kitokioj tikroviai ir tada su jais pridaryti daugiau žalos. Bet gal prieš pasižiūrint, kur link vyks mūsų diskusija, aš gal noriu dar truputį grįžti apskritai apie žmogaus teisų sampratą, nes čia yra kaip tik susiję mūsų tema. Iš tikrųjų, žmogaus teisės, ką reikėtų gal čia visiems gerai kažkaip tai prisiminti, neegzistuoja jos kažkokio tai atskirai autonomiškai, jos negali, jos tik tai gali egzistuoti demokratiniai visuomeniai. Ir čia, sakykime, netgi tas pats Europos žmogaus teisų teismas, kai kalba apie ribojimus, jisai kalba, kad vat, vienas iš ribojimų pagrindų galėtų būti būtinumas demokratiniai visuomeniai. Bet tos tokios demokratinės visuomenės, tos aplinkos žmogaus teisės negalėtų būti. Ką tai reiškia? Tai visų pirma, turi būti, jau mes irgi apie tai kalbėjom kažkiek, tai žiniasklaidos laisvė, ne? Bet be žiniasklaidos laisvės nu, labai sunku ir tom pačiom žmogaus teisėm, ne tik tai demokratija. Tai turi būti tam tikros kitos, sakykime, visuomeninės vertybės. Ne, mes kalbėjom irgi ten kokia nors privatinė nuosavybė, orumas, privatumas, visos tos vertybės irgi jos turi būti visuomenė kažkaip tai priimtinos. Ir šalia tų kitų vertybių tik tai gali žmogaus teisės. Kas dar kilo man mintis, kas dar turi būti, tai būtent ta demokratija kaip visuomenės savireguliacija. Reiškia, konstitucijų kartais autonomija, tas terminas vartojamas. Pas mus kažkaip tai per mažai mes tą suprantam, kad demokratija tai yra savivalda. Mes tą savivaldą tik vartojam tik tai tam vietiniam lygmenį. Bet pas mus demokratija yra visuomenės savivalda. Kitom kalbom jie labai, labai naudoja šitą. Ir kur pasireiškia, va, būtent jau buvo paminėti šeimoj. Ką ta savivalda reiškia, kad valstybė nesikiša ir pripažįsta tam tikras sritis, kad čia yra jau ir tam tikra riba, kur jie, reiškia, nesikiša. Ne? Ir šeima yra vienas iš tų institutų, bet taip pat yra, sakykime, bažnyčia arba religija. Taip pat yra aukštosios mokyklos, mes čia kalbėjom, reiškia, aukštųjų mokyklų autonomija. Tai čia, sakykime, šitos ateina jau iš viduramžių. Tai žmogaus teisės, kuri tarp kitko tik galėjo gimti, tik tai krikščioniškų visuomenių, pirmoji dalykė buvo pasitodėl, dėl kad žmogaus teisės reiškia, kad aš gerbiu kito žmogaus teisės. Kitokio visuomenė negalėjo gimti, ne? Ir čia nėra tik tai 18 amžiaus kažkoks tai išgalvojimas, tai yra krikščioniškas visuomenės produktas. Tai vat žmogaus teisės, kad jos galėtų egzistuoti, jinai turi būti tam tikroje terpėje, nes negalim to išimti. Ir vat todėl mums labai svarbu šitą terpę irgi išlaikyti tuos elementus, tos demokratinės visuomenės, jeigu mes juos prarasim, jeigu mes prarasim tą autonomiją, kodėl konstitucijoje yra įrašyta šeima, yra visuomenės valstybės pagrindas autonomija, kodėl parašyta, kad aukštosios mokyklos turi autonomiją ir tam tikrą prasme ir akademinė laisvė, ir tyrimų laisvė, apie ką buvo kalbėta konstitucijoje, tai yra, aišku, mes iki galo nesuvokiam, arba, sakym, bažnyčios tam tikrą prasme autonomija, sako, gali pagal savo kanonus, ne, valstybė nesikiša į kanonus. Tai čia šitas svarbu ir kad nepamirščiau, čia prieš tai buvo klausimas dėl bažnyčios pozicijos, tai čia gal nebūtinai nueiti į tą temą, matot, kiek daug yra visko. Tai, žinot, kažkaip galvoju, aš prisimenu istorinius tuos įvykius, tai bažnyčia kaip institucija, tarp kitko bažnyčia yra, galim suprasti, kaip institucija, ne, su savo hierarchija, bet galim ir tą kaip mistinį Kristaus kūną suprasti. Tai Kristaus kūnas, jisai visuomet veiks ir jisai visada bus aktyvus, bet kaip institucija, jinai turi savo trūkumus. Kai būna krizės dėja, nei, sakykime, vat, jinai nesuveikia, nes tai yra institucija, jin turi savo biurokratiją, jin turi savo interesus išlikti, išlaikyti, prisitaikyti ir dėja ne visada suveikia. Prisiminkim antrą pasaulinį karą, prisiminkim sovietmetį, ne, ir dabar ypatingai vat, to viso karantino metu matėsi, ne, kaip nesuveikia. Tai čia turbūt labai didelių kažkokių iliuzijų gal ir mes neturim turėti arba reikalavimų. Kaip institucija, jinai turi savo trūkumų, bet atsiminkim, kad bažnyčia visuomet yra ir Kristaus mistinis kūnas.
Aš norėčiau vieną aspektą tiesiog, kad jis neliktų už kadro, nes man atrodo, tai yra labai svarbu. Būtent prigimtis tėvų teisės auklėti savo vaikus. Tai mano galva, jeigu imti iš teisės normų, genetikos, jeigu taip galima pasakyti, tai šita tėvų teisė kyla pirmiausia iš privatumo. Iš šeimos gyvenimo, iš privataus gyvenimo. Ir todėl jinai nesibaigia su lik namų sienom, bet jį tęsiasi tol, kol vaikas yra vaikas. Kai vaikas jau tampa suaugusiu, mes jau galime kalbėti apie jo autonomiškumą. Bet kol vaikas yra vaikas, tai tėvai negali būti atkirsti, nes tai jau prieštarauja jų privačiam gyvenimui, jų šeiminiam gyvenimui, jų įsitikinimam, kurie yra puoselėjami šeimoje. Tai man atrodo, kad vat labai svarbu aiškinantis ir konstitucinis teismas, aiškindamasis tėvų teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, jis turėjo išėti pirmiausia iš teisės normos, genetikos tos, iš ko kyla, kokia yra prigimti šitos teisės. Tai šita prigimtis, man atrodo, kad yra Konstitucijos 22 straipsnis, asmens teisė į privataus gyvenimo gerbimą. Taigi, padarydamas tokią išvadą, kad stop, tėveli, čia tavo teisė baigėsi, nes čia jau yra mokyklos suolas, tai tiesiog, nu, aš gal dabar jau taip skaudžiai pasakysiu, bet tiesiog paniekinu šeimos privatumą, paniekinu šeimos įsitikinimo laisvę, tėvų įsitikinimo laisvę.
Jūs girdite Marijos radiją.
Grįžtame į laidą, klausomės įrašo iš Šiluvoje vykusios konferencijos religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos, Šiluvos deklaraciją apmastant. Diskusijoje dalyvauja profesorė daktarė Liudvika Meškauskaitė, docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, daktaras Vygantas Malinauskas, Vytis Turonis ir žurnalistas Virginijus Savukinas.
Štai, čia ir yra, man atrodo, vienas svarbus dalykas. Pirma. Viena yra situacija Lietuvoje ir mes dabar kalbame apie gyvenimo įgūdžių programą, apie mokymą, ar ne, bet pasižiūrėkime plačiau, kas yra Amerikoje, kas buvo ilgą laiką Didžiojoje Britanijoje, tai kad vaikai nepilnamečiai ir tiesą pasakius, bet tėvų sutikimu galėjo pakeisti lytį. Jau dabar, kiek aš žinau, Didžiojoje Britanijoje to jau negalima daryti, bet Amerikoje galima. Kai kuriuose valstijose vaikai, nepilnamečiai, jie kaip tik tais yra mokyklose įtikinėjami pakeis lytį, sakoma, kad tėvų nebūtina apie tai informuoti. Štai mes turime, man atrodo, labai rimtą ir labai pavojingą situaciją. Vėl, tai, kas vyksta Amerikoje, nėra Lietuvos realybė, ačiū Dievui, Bet klausimas, ar ne po truputį einama to link, nes žingsnelis po žingsnelio atveriamas kelias tam, kad na, tėvai jau jie neturi teisės vaikui nurodinėti ir vaiko doroviškai auklėti.
Va ta, ką jūs sakote, čia jau yra pasekmės. Tai yra jau tam tikri žiedeliai. Suprantat, tai yra jau pasekmės tos invazijos, tos svetimos ideologijos, kuri nebūdinga tai šeimai ir kartu užprogramuojant konfliktą tarp tėvų ir vaikų. Tai man atrodo, kad jau tai, ką jūs pasakote, yra tiesiog šito proceso sekanti dalis. Tai yra tiesiog ateitis, tai yra blogai labai.
Jo, aš tik norėjau pridėti. Iš tikrųjų, mes gyvenam tokio... Lietuva atrodytų toli nuo visų tų procesų, bet kai kuriais atžvilgiais mes gal net esam blogesniai padėti. Ką aš noriu pasakyti. Lietuvoje turim vat, nuo šios kadencijos hormoninę terapiją įteisintą po įstatyminių aktų. Reiškia, kur dar mes toliau eisim? Turbūt čia nereikia priminti ir pats esu rašęs ir mokslinį straipsnį apie tai, kad abortai Lietuvoje jau keliasdešimt metų, ne, tik po įstatyminių aktų. Grynas konstitucijos pažeidimas, kaip pažiūrėsi, ir viskas normalu, visiems mums tinka, ne? Tai, man atrodo, yra kažkas yra labai labai blogai su mūsų pilietinė visuomenė ir politinė bendruomenė. Kai mes kalbam apie tuos, na, visus ideologinius flangus ar vertybinės pozicijas, aš sakyčiau, mėly oponentai pasaulio žiūriniai, nu kažkaip mes galim geriau, aš manau. Mes galim, visi galim geriau. Galim nesutarti, bet galim bent jau iš tikrųjų susitarti, kad tų formaliųjų procedūrinių pažeidimų dėl susitarimo proceso, kaip jis vyksta visuomeniai, mes nepažeidinėsim ir nebandysim patekti, reiškia, per kaminą, kai galim įeiti per duris. Kodėl taip vyksta? Aš manau, kad aišku, yra daugybė paaiškinimų, bet vienas iš jų yra tas, kad mes tikrai visuomeniai turim labai labai gilų nusivylimą šeimą, reiškia, bendrai. Mes konstitucijoje turim įtvirtintą 38 straipsnį, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, bet nereflektuojam. Dabar mums jau kiek, 14 metų, ne taip intensyviau, bando įteikti tą lyčių kovos dalyką. Nu, aš nežinau, kaip jūs paprieštaraukit man, bet aš visada mačiau šitą diskursą kaip invazinį Lietuvoje. Ir tikrai lietuvių tautoj moteris visada buvo didžiausiai pagarboj ir net aš manau, kad mes galime apie matriarchato tam tikrą formą kalbėti kultūrinę.
Raktus namų turėdavo visada moteris pas save. Tai yra faktas nuo 17 amžiaus.
Taip, ir jeigu paimti Lietuvos istoriją, apskritai bajorijos ar kilmingų asmenų, tai matysim tokių dalykų, kokių vakarų Europoje ar kitur turbūt nebuvo. Tai yra įspūdinga. Tai mes tikrai turim kuo didžiuotis, bet vietoj to, kad mes didžiuotumėmės šitais dalykais, mes nekritiškai persimam vakarų diskursą ir iš tikrųjų tampam jo aukomis. Aš tai norėčiau, kad iš tikrųjų, ir sakau, visi tie politiniai oponentai irgi pasakytų, na, savo, gerai, mes galim geriau nei mūsų vakarų draugai Lietuvoje. Ir iš tikrųjų eiti į tą gilesnį diskursą, pabandyti pasižiūrėti, o gal mes kartu galime nueiti toliau ir sukurti tą labiau geresnę, klestinčią visuomenę, negu bandydami vienas kitam nukapoti galvas. Aš būčiau už tokį kelią ir aš manau, kad daugelis čia susirinkusi.
Porą žodžių, tik tai... Čia, man atrodo, jūs puikia mintį dėl, sakykime, to žmogaus, reiškia, tai vat iškėlėt sampratos, ne, žmogaus sampratą. Čia irgi taip pat vienas iš tų kertinių akmenų, be ko negali būti, kaip mes galim kalbėti apie žmogaus teisės, jeigu mes nesutarsim, kas yra žmogus. Tai kieno yra teisės, ne? Man lygiai taip pat, žinot, nušvitimas įvyko neseniai prieš savaitę kitą skaitant tą Stambulo konvenciją. Aš žinokit, skaičiau ir tada galvoju, palaukit. O nes Stambulo konvencija vadinasi konvencija prieš smurtą prieš moteris. Tada galvoju, o kas yra moteris pagal konvenciją? Nes ten viskas taip sumakaluota, nes moteris pagal konvenciją gali būti, tai gali būti ir seks, tai yra lytis, bet pagal konvenciją moteris gali būti ir gender, tai yra jos socialinio aspektu arba tam tikras socialiniai vaidmenis. Ir ten būtent, ką Vytis sakė, reiškia preambulį, sako, kad smurtas vyksta dažniausiai prieš moteris. Bet tada nelabai aišku, ar moteris socialiniu aspektu, iš tikrųjų vyras, ne,
kas yra objektas to smurto ir kas yra subjektas to smurto, visiškai nebeaišku pagal tą konvenciją. Ir tada tas grinasis Cherche la femme, iš tikrųjų jisai iškyla, vat, pagrindinis klausimas Stambulo konvencijos yra Cherche la femme.
Kas yra moteris?
O pagrindinis atsakymas yra labai paprastas. Lietuva senai uždraudusi smurtą prieš visus. Mes turime baudžiamą kodeksą, kur yra absoliučiai bet koks smurtas ir prieš moteris, ir prieš vyrus yra baudžiamas. Kad mes ten nevykdom kažko, tai čia yra kitas dalykas. Bet aš manau, kad mes turėtume nepamiršti savo temos.
Aš gal pakreipti šiek tiek norėčiau, jeigu galima, truputį mūsų diskusiją. Galima juoktis, bet tai labai nejuokinga, kai dėl to netenki darbo. Kai tavo akademinė karjera yra sugriaunama ir mes jau tą kalbėjom truputėlį pirmoji daly buvo pasidalinta Šiluvos, reiškia, konferencijoje prieš 7 mėnesius. Profesorius Mark Regnerusas kalbėjo apie tai, kad šiandien dienai jau net ir didieji akademiniai žurnalai įsiveda tokią politiką, kuri leidžia cenzūruoti mokslinius straipsnius atgalinę datą. Jau išpublikuoti, jau 10 metų kažkas juos skaitė ir staiga tai pasirodė kažkam kaip įžeidimas, kažkas nusiminė dėl to ir jeigu tai yra kažkokia mažuma pripažįstama, tai toks straipsnis gali būti pašalintas. Mes esame labai tokiam rimtam civilizaciniam lūžio momente, kur turėtume suprasti, kad žaidžiamas turbūt didesnis žaidimas, negu mes čia įsivaizduojam. Taip, yra pramonė, ta pati komercija, kuri labai daug pelnosi iš lyties keitimo, iš įvairių, reiškia, medicinių paslaugų, į ką žmonės yra įveliami. Yra daugybė kitų pasipelnimo būdų iš žmonių nelaimio, ne, kurios yra kuriamos. Bet man atrodo, apie ką didžiausia problema ir nuo ko pradėjo Vygantas kalbėti, apie tai, kad mes judame link situacijos visuomenėje, kuomet tiesa gali tapti nebepažini kaip tokia. Ir jeigu mes suprantame, kad žmogus yra save išskleidžianti būtybė kultūrinėme kontekste tam tikram ir išsiskleidžianti, tai gali būti ir gali egzistuoti tokia melo visuomenė, kuri iš tikrųjų pati nesuvokia tos savo prigimties ir mes po truputį mano galva, kad į tą einam. Ir tas yra labai baisu. Man pačiam keletą metų teko būti didžiausios Lietuvos jaunimo katalikiško organizacijos vadovu ir aš matau, kaip tas pats įkrikščioninimas jaunimo tarpe, jisai yra pakankamai sudėtingas procesas. Ir lygiai taip pat su bet kokiom kitom ideologijom, jeigu paimsim, ne, reikia ir komunistai labai daug stengiasi, iškia, permušti tam tikrus prigimtinius įvaizdžius, neįvaizdžius, bet tas duotybės žmogaus sąmonėje, kurias jau atsinešam iš šeimos. Tai mano galva, kad šiuo metu yra globaliu mastu, jeigu žiūrint į vakarus, vykdomas labai labai didelis eksperimentas su žmogumi, su žmonija, iš tikrųjų verčiant žmogų tam tikrą biologinę masę. Čia aš taip jau skambiai pasakiau, bet man atrodo, tai yra labai pavojinga. Bet kas gali sustabdyti mus nuo to? Tai yra būtent dialogas su šiandien dienai mums nepritariančiais. Ir aš vėl tą bandau akcentuoti, nes gerais norais kelias į pragarą grįstas. Aš tikrai tikiu nuo širdžiai, kad šiandien tose stovyklose, vadinamojo kabutėse progreso, kur žmonės tikrai įsivaizduoja, kad čia vat, mes vakarų demokratiją liberaliai nešam į Lietuvą ir panašiai. Ten yra sveiko proto žmonių, kurie supranta ir geba išvelgti, ir geba klausytis argumentų. Ir dėja, bet vat, tų viešų diskusijų ir erdvių turėti sąžiningą dialogą mes tikrai neturim arba turim mažai. Ir mano pasiūlymas būtų tiesiog pabandyti padaryti tas sąžiningas diskusijas, jeigu įmanoma, čia kunigas Andrius sakė, kad ne su visais įmanoma neturėti, nes žmonės tiesiog kai kurie turi savo interesų. Bet jeigu yra tikrai nuo širdžiai manančių, kad visa tai, Stambulo konvencija, visa gender, šitie dalykai, šeimos sampratos keitimas, kad visa tai yra tikrai gera, pabandykim susėsti visi kartu ne prie kamerų ir padiskutuoti. Aš esu bandęs keletą kartų kontaktuoti su žmonėmis privačiai ir aš suprantu, kad kažkokie tai labai įdomios sienos yra. Ir mes net tam tikrą prasme bijom vieni kitų. iš tikrųjų. Galim susitikti netgi televizijos laidos ar kažkur, bet kai reikia susitikti va taip va privačiai ir kalbėtis, vienas dalykas, ką tu pamatai kitame, tai tu pamatai tikrą žmogų. Čia jau yra pavojinga ir to nenori žmonės, kurie kitus žmonės naudoja instrumentiškai tik tai. Ir tada tu pamatai, kad kitas žmogus irgi ieško tiesos. Irgi klausia, kas yra tas geras gyvenimas. Ir dėl to aš, pavyzdžiui, vat, liberalam, aš sakyčiau, dėl tos konstitucinės nuostatos ir apskritai dėl tėvų teisės auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus, palikim tą liberalią nuostatą. Nes vaikai vis tiek užaugs, po to atsirinks patys, gebės priimti. Bet nėra jokio kito valdymo, valdžios, kuri būtų mažiau smurtinė, mažiau totalitarinė nei tėvų valdžia. Mes nerasim valstybės institucijos, kuri mylėtų vaikus labiau negu tėvai myli savo vaikus. Taip galima bent pabandyti prieiti prie tos konstitucinės nuostatos prasmės ir papildant tai, ką sakė apie prigimtinę teisę profesorių.
Šioje laidoje klausimės įrašo iš Šiluvoje vykusios konferencijos Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos, Šiluvos deklaracija apmastant. Diskusijoje dalyvavo profesorė daktarė Liudvika Meškauskaitė, docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, daktaras Vygantas Malinauskas, Vytis Turonis ir žurnalistas Virginijus Savukynas. Klausėmės trečiosios dalies. Likite su Marijos radiju.